Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, izdanje za 11. januar. Dakle, i danas ćemo se pozabaviti knjigama prošlogodišnje produkcije, što je logično, tek smo na početku 2023. Jedna zanimljiva izdavačka kuća koja pripada, da tako kažemo, manjim, uslovno rečeno, ta kuća se zove Šura publikacije iz Opatije, njena pokretačica i urednica je Šura Dumanić. Razgovaramo o izdanjima hrvatskih i balkanskih autora koje je prošle godine objavila Šura publikacije, a nakon toga ćemo čuti drugi deo, da tako kažemo, izveštaja Nevenu Šumovića, različitih izdanja sa susedne hrvatske scene. I na kraju nas očekuje mini blok o makedonskoj književnosti, o čijim različitim aspektima govore Vlada Urošević, Aleksandar Prokopijev i Kalina Maleska. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, na samom početku naša gošća i sagovornica je gospođa Šura Dumanić, urednica izdavačke kuće Šura publikacije iz Opatije, koja je sa nama putem Skype-a. Gospođa Dumanić, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam svima, lijepi pozdrav i najljepše želje za novu godinu.
Također, evo da podsjetimo slušalce, mi smo do sada više puta razgovarali, sećam se jednom na sajmu knjige u Beogradu, a drugi put pre 3 godine također o vašim izdanjima, kao što ćemo i danas. No, pošto je ova emisija Oko Balkana i posvećena i balkanskim književnostima, vi ste mi poslali spisak knjige koje ste objavili prošle godine i na tom spisku, što objavljenih knjiga, što onih koji će se pojaviti uskoro, su dva imena sa savremene turske scene, to su Leyla Karaca i Peyam Issafa. A ja sam se onda setio da smo mi prošli put razgovarali o jednom romanu Leyle Karaca koje ste vi objavili, to je Nebo u tvom srcu, to je bilo početkom 2020. godine, a evo sada ste objavili dečji roman Čarobnjak brojeva i njenu poeziju Igra s vječnošću, a ono što planirate je istorijski roman Peyam Issafe Atila Hun. A ja se setio i u ovoj emisiji smo razgovarali, u Srbiji je pre nekoliko godina u izdanju Zrenjaninske agore objavljen roman Peyam Issafe Fatih Harbije u prevodu Avdije Salkovića, pa možda malo da se fokusiramo na ovo dvoje turskih autora, a vi ste pomenuli da ste i bili na, ako se ne varam, sajmu knjige u Istanbulu i dogovorili možda i još neke prevode.
Možemo početi od Leyle Karaca. U biti ja sam objavila skoro sve što je ona napisala. 5 naslova sam joj objavila i ima još 2 ona koja vjerovatno ću objaviti. Zašto? Zato što nekako mi imamo površan uvid u druge literature preko određenih dijela koja su nama u biti po izričaju bliska, europeizirana, kako bismo rekli, jel? Bacaju na naš stil i života i razmišljanja, intelektualistički i tako dalje. Leyla je sufi. Ona piše iz tih korijena, ona je sufi, ona je prakticirala sufizam i tako dalje, iako je završila fakultet, profesorica i tako dalje. To se vidi iz njenih djela, a naročito u ovim knjigama za djecu. To je za mene bilo otkriće, na koji način ona pristupa djeci, sa koliko mašte i na koji način ona njima neke vrednosne stavove prenosi. Izuzetno. Osim Čarobnjaka brojeva, ja sam objavila njenu tajnu tvornicu robota, isto dječju knjigu. Jednu isto knjigu, ovako, kako bi rekla, neki spoj, ajde, literature za samopomoć i te beletristike, Vučja usta, zvuči loše, ali to je ime, toponim jednog mjesta gdje se kulminacija radnje tog romana događa, pa se po tome zove Vučja usta. Nije smisao romana tako strašan, nego je to toponim jedan u romanu. Leyla Karaca je gostovala u Hrvatskoj i pošto sam ja preporučila preko nekih prijateljica u Sarajevu da da pogledaju i poslala knjigu Nebo u tvom srcu, o kojoj smo mi razgovarali prošli puta.
Da.
Jel? Mislim da će, da ćemo u trećem mjesecu i pozvati Lejlu u Sarajevo i predstaviti taj roman i njen opus. I zbog toga mi je drago da sam to napravila. Evo.
Kad je reč o Pejami i Safi?
Pejami i Safa je za mene otkriće. Ja sam mislila da je to, neko mi je rekao, ajoj, to je staro, da, da, znate, problem je kad se prevodi sa turskog, a sa drugih jezika je, gubi se neka čarolija kulturološka, znate, neka komponenta ta. Srećom da mi na Balkanu imamo uvid i u istočne kulture, pa mi to prepoznamo i popravimo i tako dalje. Pejami i Safu, kad sam tražila prevoditelje, rekli su mi ajoj, taj staroturski ima, ne dolazi u obzir. Ja poslije sad u Istanbulu, kad sam bila na sajmu, pročitam, čovjek je s kraja 19. početka 20. stoljeća, 60. umro, mislim, i sad sam uzela njegovu knjigu koju su preveli u Sarajevu, zove se Sami smo, dakle, odličan. Htjela sam malo da vidim stil, da mogu, kako mi prevoditeljica radi, da ja mogu malo, kad lektorirate i redigirate tekst, da malo znate stil pisca, to je jako važno. Odličan je, dakle, Pejami i Safa, a pogotovo to djelo Atila Hun. Iz prvih stranica se vidi da on popravlja neke, ajde recimo, historijske i kulturološke zablude koje su se prenosile kroz udžbenike, kroz priče, kroz interpretacije historijske o Hunima i o samom Atili i drugim vođama hunskim. Ne mogu još reći, nisam još sve pročitala što se toga tiče, ali Pejami i Safa je veliki intelektualac, dobar poznavatelj i evropske filozofije, književnosti, a i istočnjačke. To je najljepše nešto kod turskih autora. Taj spoj, to što oni poznaju dobro evropske i istočne autore, Sufi, Irance, općenito taj arapski svijet. Evo.
Da li planirate još neke turske autori u kontekstu, dakle, razgovora, prevoda knjiga savremenih, ali i istorijskih autora?
Da, imamo ponuda dosta, pogotovo mladih autora. A sad, to je jedan trend autobiografskih romana. Šta ja znam, nisam ja neki veliki fan toga, više volim ovako ove povijesne i malo protkane filozofijom, pa čak i dječje dobre romane. Najmanje mi je taj autobiografski, ne volim taj naš narcizam, svi smo tome malo skloni, ali ima jako puno, znate šta, oni jako veliku produkciju imali, ja sam bila prijatno iznenađena koliki je taj sajam, to je ogromno nešto, dakle, Beogradski sajam je za nas bio ono pojam, jel, u svoje vrijeme, ali on je još veći od Beogradskog sajma, ima sadržaje mnoge i tako dalje. Još mi kažu da je poslije korone to smanjeno kako je bilo prije. Dakle, velika je ponuda njihova i to je jako teško sada naći, ne idem ja za tim da to sad budu neka čuvena imena pa da to bude neki bum, nego da bude nešto što je dobro, što je nama potrebno, što prenosi te vrijednosti. Inače, mislim da literatura, ako ne prenosi neke ljudske vrijednosti, ako se ne bori za njih, ako ne stoji iza njih, čemu onda uopće pisati i time se baviti. Puno i snimaju, skoro jako puno autora ima koji, na primjer Salatin, njega sam sada predložila za potporu, snimaju serije odmah po svojim knjigama. Odmah se snimaju serije, vrlo su poduzetni. Puno čitaju, mladi ljudi puno čitaju i na temelju tih romana gledaju ove serije. Nije serija, kako bi rekao, neću sad da naše serije omalovažavam, ali znate, nije to prikaz svakodnevnog života, nego baš promišljeno onako, jel, ljudske sudbine i tako dalje.
Možda najpoznatiji je savremeni turski autor internacionalni Orhan Pamuk, međutim i neki drugi koji su vezani za Istanbul, kao što je Burhan Solmez, čiji roman Istanbul, Istanbul, pre nekoliko godina dobio jednu od važnih nagrada u Britaniji, su također, dakle, među poznatima, naravno tu i niz nekih savremenih autora, ali evo, kakav je vaš utisak, pošto, eto, objavljujete i neke od turskih autora, kakvo je interesovanje, recimo, u Hrvatskoj za turske autore i kako se tumače knjige sa tog prostora, odnosno sa te scene?
Ja mogu reći, u Hrvatskoj kao i u svim državama sljednicama Jugoslavije imate ovo to pseudo tržište koje čini Ministarstvo kulture i par institucija koje otkupljuju knjige, jel, i financiraju knjige. To je pseudo tržište i ono preferira samo i velike izdavače i poznate pisce. I imate ovo čitalačko, recimo, pod navodnicima tržište. Nije to baš pravo tržište jer kupovna moć je smanjena kod ljudi, ali se može pratiti čitanje po ovim bibliotekama. I tu se vidi da se ti autori čitaju. Lejla je stalno na posudbi. Stalno se čitaju. Znači da, ali dobri su pisci, dobre su im fabule, dobri su im opisi likova. Nije to isprazna priča ni u jednom trenutku. Ja naravno nisam radila ovog Pamuka jer njega rade drugi, to su sad za velike ove igrače, ali sam Orhana Kemala prevodila, koga ja volim, jer piše i o izbjeglicama. Sve o čemu je on pisao, taj sociološki milje, politički milje o kojem je pisao Orhan Kemal je aktualno i danas. I izbjeglištvo, i imigracije, to porobljavanje radnika, odnosi unutar familija i unutar gradića tih malih, jel, varošica ili kako bi rekli Kosaba i tako dalje. Sve je to aktuelno i danas.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Šurom Dumanić iz izdavačke kuće Šura publikacije iz Opatije.
Sometimes all I need is
nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograd 2 čućemo drugi deo razgovora sa Šurom Dumanić iz Šure publikacije iz Opatije, izdavačke kuće. Gospođo Dumanić, ja bih sad pomenuo još neke od knjiga koje ste vi objavili, recimo dvoje autora koji su poznati, koji su bili gosti, odnosno sagovornici u ovoj emisiji. To je Milan Rakovac, poznati istarski i pesnik i prozni pisac i koji piše i na dijalektu. Vi ste objavili njegovu knjigu Slovo o Bosni, a priprema se knjiga, uskoro će se pojaviti, Sarajevo moje mladosti, Jasne Šamić, sa kojim smo razgovarali pre nekoliko godina povodom njenog romana Deveti val, koji su zajedno objavili OKF sa Cetinja, Bajbuk iz Sarajeva i Faktum iz Beograda, pa možda malo da skrenemo pažnju na ove dve knjige, kakvog su to profila knjige i kako se ovi poznati autori u njima ispoljavaju.
Milan je prije ove knjige, ja sam objavila njega zajedno, on i Jovan Nikolaidis su napravili Adrijanske kartoline, prepisku među njima. Uh-huh. Ali to je takva jedna knjiga gdje je strukturirana istorija i kultura, zapravo je to jedna panorama u posljednjih 200 godina događanja duž obale naše, jel? Od Trsta i Venecije negdje dole do Albanije i tako dalje. Jako, jako zanimljiva knjiga i poučna, recimo. A ovo Slovo Bosni, to je vrlo čudna forma, to nije roman, to je oda Bosni. Jedna poetična knjiga u kojoj Milan Rakovac odaje počast Bosni i vrlo zanimljivo poredi Bosnu i Istru, nalazi zajedničke ne elemente, nego gromade historijske i kulturološke i mislim da će po tome ta knjiga biti prepoznata. Po toj koincidenciji nekakvih historijskih i kulturoloških i ljudskih faktora između Istre i Bosne, koje su između nekih susjeda koji su u određenim periodima imali pretenzije prema tim teritorijima. Istra je bila između Italije i NDH, a Bosna je bila između Srbije i Hrvatske u ovom sada ratu i tu su jake, jake koincidencije.
Možda malo i o knjizi Jasne Šamić.
Knjiga Jasne Šamić, Sarajevo moje mladosti, dakle to je jedna od knjiga jer ona jako puno piše, jako lako izgleda, lako nama izgleda, ali zaista je produktivna. Piše ona seriju tekstova Lice i gradovi i ovo je prva knjiga iz te serije. Kaže Sarajevo moje mladosti, ali to su i drugi gradovi, tu su Pariz, Istanbul, Beograd, Kragujevac, gdje su neki ljudi, neki događaj i ona odmah proširi panoramski, otvori scenu, jel? I opiše malo kontekst i tako dalje. Struga, na primjer, sa njenim tim poetskim festivalom, Pariz, Beč, ne znam, Zagreb, sve se te gradovi nalaze u toj knjizi i mnogi ljudi. Puno stranica je posvećeno ovome Josipu Ostiju, pa Mirku Kovaču. To su prekrasne reminiscencije i što je najvažnije, ona daje jedan kontekst postratnog Sarajeva i tu smjenu, to nije smjena generacija, nego je smjena pa možda elita, možda smjena intelektualne i svake druge scene. Dakle, ljude koji su ranije radili se izbacuje i po nacionalnom kriteriju, kao i u drugim državama što je bilo, i po nacionalnom i sličnom ključu, stranačkom, partijskom, primaju se novi kadrovi. Ali ona to kritikuje na jedan, kako bi se, studiozan način, ne tek onako kao povređena osoba, nego na studiozan način, ukazujući na posljedice, pronalazeći u svemu tome nekakvu poruku za mlađe ljude da se drže, da se nose sa tom situacijom.
Pomenut ću, jer smo razgovarali jednom prilikom o tome, zbornog poezije Pesnikinja regiona u mreži Stih.
Peta i
jedna, još jedna zanimljiva knjiga online kao izdanje Vodič za mirovne aktiviste koju je napisala i uredila Ankica Dragin. Dakle, to su neke izdanja koja, da tako kaže, malo šire vaš izdavački profil, a po kojima ste vi prepoznatljivi.
Pa ne, ja imam tih par edicija, ja imam ediciju Mirovne sveske, ja sam počela sa namjerom da širi mir, ajde, znate, ono, posle rata svi smo htjeli nekako da prevagne ova mirovna opcija i u toku rata, ja sam mirovna aktivistica od 91. bila i kako su nas razjurili sa te scene mirovne, ostalo mislim se, pa idem ja sabrati tekstove, osobe koje se time bave i tako dalje. Tako da prve tri knjige, Zašto sam za mir, su intervjue. Tu je od Ove Drakulić, ne znam, plejada ovih, sve su žene. preposvećeno ženama. Sonja Lokar, ne mogu sad da se sjetim svih tih imena, treba otići na web stranicu moju shura.edit.com pa vidjeti koje su to sve osobe. Ugrešićka, ili su intervjui ili su njihovi tekstovi na tu temu. Vesna Krmpotić, ona ima sjajne tekstove na tu temu i tako. U toj edici sam ja izdala prije 2 godine, 20. ovaj moju istraživačku studiju Mogućnost mira, Vukovarski poučak, u kojoj se pokazuje kako ljudi nastoje da uspostave normalan život. Ljudi na terenu, dok država kojoj bi to bio zadatak po svim mirovnim sporazumima i tako dalje, to ne čini. Propustili smo jedan naslov koji je posebno meni drag, jer je dobio nagradu, veliku nagradu Crne Gore, a drugo, ja sam tu bila poduzetna, pa sam vidjevši neke kolumne Nikolaidisa, Andreja Nikolaidisa, poslala mu poruku da bi bilo dobro da to objavi u jednoj knjizi. I mi smo to objavili kao knjigu pod naslovom Hronika propasti, koja je prošle godine dobila 13. Jurovsku nagradu Crne Gore. Naravno, bilo je polemika za, protiv, ovo, ono, ali mislim, knjiga je dobila jednu od najvećih državnih nagrada. To moram da se malo pohvalim. Da.
I gospođa Dumanić, na samom kraju, dakle, vi ste najavili svoju knjigu Ruža iz Damaska, možda da završimo osvrtom ili najavom te knjige. Kog profila je, odnosno o čemu je reč?
Pa ona ima 3 glavne ličnosti, ta knjiga. Jedna je Berta von Suttner, žena koja je dobitnica Nobelove nagrade za mir 1905. godine sa knjigom Dolje oružje. Dakle, ja sam i objavila faksimil te knjige, pošto je ona prevedena 1913. u Zagrebu, u nakladi Luč. Proučila o njenom životu, imala sam i neka predavanja i tekstove o njoj. Uglavnom, ona je sve ono što bi netko tko se bavi mirovnjaštvom htio biti. I takav profil, i takva snaga, i takva energija, i takva pamet, i takva etika, i tako dalje. Ja sam ju uvela u roman kao osobu koja doživljava krah svoje ideje, jer ona je doživjela krah svoje ideje. Ona umire u 6. mjesecu 1914. i kroz 2-3 sedmice počinje Prvi svjetski rat. Za koga je ona rekla, to će biti najveća klanica u istoriji čovječanstva, s obzirom na to da je vidjela kako ide razvoj oružja, razvoj te tehnologije. Druga ličnost je jedna mirovnjakinja, alias Šura Dumanić, koja djeluje u toku rata i doživljava već šta doživljava. I treća je žena iz Sirije. Zasnovana na stvarnim događajima, samo je sam htjela prenijeti neke poruke važne. Jako je teško napraviti tu novu planetu, tu mirovnu planetu. Sve je novo, sve je drugačije na toj planeti. Mi se svi nalazimo zapravo pred tim velikim zadatkom izgradnje tog novog svijeta.
Gospođo Dumanić, puno vam hvala. Evo, prošetali smo se vašim prošlogodišnjim izdanjima koje ste objavili i koje najavljujete. Nadam se i zainteresovali nekog slušalaca.
Hvala vama. Ja ovo doživljam kao veliku podršku i potporu. Hvala puno. Svima pozdrav u Beogradu. Doviđenja.
A naša sagovornica i gošć u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bila je gospođa Šura Dumanić, urednica izdavačke kuće Šura publikacije iz Opatije, a mi smo, kao što rekoh, predstavili prošlogodišnje, ali i ovogodišnje izdanje koje nas očekuju iz ove izdavačke kuće, od savremenih turskih autora do domaćih i regionalnih. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me,
some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now. Begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 11. januar, emisije koja je posvećena takozvanim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, čućemo Nevena Ušumovića, s kojim smo kratko razgovarali krajem prošle godine, upravo u posljednjoj emisiji. Tada nam je on preporučio nove knjige Miljenka Jergovića, Zorana Ferića, Roberta Perišića, Olja Savičević, Ivančević i Luke Bekavca. To su manje više među najpoznatijim autorima sa susedne hrvatske scene koji pripadaju srednjoj generaciji, no van emitovanja, jer prosto nije bilo vremena, su ostali mnogi drugi autori koji su manje poznati ili manje u fokusu, pa ćemo sad čuti jedan blok osvrta jednog vrlo sentencioznog i dobro pripremljenog izveštaja sa hrvatske scene koji nam je Neven Ušumović pripremio. Na početku ćemo čuti, dakle, jedan blok novih knjiga pisaca iskustva emigracije, iskustva života drugom prostoru, na zapadu, odnosno koji su pisali u svojim knjigama o odlasku iz ovih, kako Neven kaže, besperspektivnih prostora.
Upravo takav je vrlo čitani roman Roberta Međurečana, Domovina to go, koji je izdao Sandorf. U njom je jedan ogorčeni, nezaposleni profesor hrvatskog jezika, Šimo Nikolić, odlazi iz Hrvatske i to ono ogorčeno nije fraza, jer on pokušava u stvari skupiti novac da bi ponovo pokrenuo sudski spor zbog prometne nesreće u kojoj su mu stradali i žena i dijete, i odlazi u Minhen gdje radi kao bauštelac i tamo upoznaje naše jence, što bismo rekli, u različitim svojim pojavama i likovima. Mlađa autorica Kristina Gavran, između, poznata je opet u Hrvatskoj, da nam govori o iskustvu života u Birminghamu, gdje ona, znači, zaista živi već godinama, i ovog puta imamo roman u kojem ona to svoje iskustvo fikcionalizira kroz iskustvo mladog zagrebačkog para koji u Birminghamu živi od 2011. do 2022. godine. Mostarac Srđan Gavrilović izdao je knjigu Nemoj ići u Anderlecht, VBZ nakladnik. Tu imamo onu priču, naravno, bijega iz kraja koji je potpuno devastiran socijalno, kulturalno, kao što je to Hercegovina, i koji sada odlazi u Belgiju. 13 pripovjedaka nam pokazuje to svoje iskustvo i odsustvo veze između Hercegovine i Belgije.
Također, autori koji su obeležili prošlu godinu na susjednoj hrvatskoj sceni su autori zbirki priča, odnosno pojavili su se neke duže očekivane knjige poznatih autorki autora, i to jednog dela van Zagreba, recimo nekih iz Rijeke, pa da čujemo koje su to knjige i koji autori.
ova godina je zaista isto tako jako bitna za zbirke kratke priča. Objavljene su neke i dugo očekivane knjige od majstora, kao što je svakako moram s njim spomenuti. Početi to je Želimir Periš, zadarski pisac koji je znači sada objavio knjigu Gracio Čempres, u kojem su neke od njegovih nagrađenih priča, s kojima da pače se i je i započeo svoju književnu karijeru, koja je sada već zaista iza sebe. Je Periš ostavio nekoliko bitnih romana, prije svega svakako moramo spomenuti Mladenku Kostonogu, jer ona dijelom i dijeli svijet sa Gracijom od Čempresa, znači ovom knjigom koju imamo zbirke priča. Naime, to je jedan tako grotesni mitski svijet Dalmatinske zagore, kojem se na neobičan način miješaju čudovišta, da kažemo fantastična bića iz tih šuma i dolina i tog kamena, ali prije svega kao i u svim Perišovim knjigama sa izrazitom feminističkom notom. Znači, i ova knjiga se prije svega bavi različitim ženskim pitanjima, različitim problemima koje žene i danas naravno imaju u neokonzervativne Hrvatskoj, a to Periš radi na vrlo žestog i nevjerojatno duhovit način. Znači, svakako, Gracio Čempresa, još jedno izvanredno djelo Želimira Periša. Isto tako dugo očekivana je knjiga autorice koja je poznatija kao opet spisateljica koja ulazi u finale književnih nagrada što se tiče kratke priče. Znači, riječ je o Mimi Juračak koja je objavila knjigu Sitan život. Svestrana umjetnica koja se bavi i likovnošću i kazalištem, u svojim pričama ima daleko, daleko istočnu osjećajnost i strogost, ali ponovno nema vrlo crno-humorni način. Isto tako izrazito feministička knjiga s pjesnikinje Marijane Radmilović, Naša soba, koja u stvari referira na poznatu, zaista nezaobilaznu knjigu, u stvari eseja, Vlastita soba, Virginia Woolf. Ovdje znači imamo nekoliko priča koje se bavi ženskom tematikom na izvanredan književni način. Također pjesnikinja, ali isto tako već i afirmirana prozaistica Suzana Matić je objavila svoje priče u zbirci Leglo, koja ulazi u suptilne obiteljske teme. Zatim vrlo čitani i hvaljeni pisac koji itekako odlično, da kažem, figurira i na kao pjesnik i kao prozaik je Ivica Prtenjača, koji je objavio knjigu Kino sloga. Ovo je zanimljiv Prtenjačin povratak, da tako kažemo, djetinjstvo, niz je tu autobiografskih elemenata. Prtenjača je za one koje ne znaju autor vezan za Rijeku i ova zbirka priča se događa u riječkoj četvrti Zamet. Kinosloga zaista je postojao u toj četvrti. A sam Prtenjača kao prošlom svom romanu se u stvari bavi socijalnim razlikama. Rijeka kao izrazito industrijski grad u stvari je primjer doseljenika koji spadaju u taj prilično široki rub gradski jednog radničkog stanovništva koje se teško našao u gradu tako složene kulturne povijesti. Upravo o tome piše Ivica Prtenjača s pozicije onih koji znaju što je siromaštvo i znaju što je deprivilegiranost. Zanimljivo da je njegovu knjigu predstavljao Zoran Žmirić, još jedan bitan riječki pisac koji u stvari dobar dio svog opusa i je, da tako kažemo, izgradio na afirmaciji tog posebnog statusa Rijeke u cijelom hrvatskom kulturnom društvenom polju. I ovaj Hotel Warburg je zaista vrlo blizak u stvari po tematici i Prtenjačinom romanu. Znači, njegov roman predstavlja niz vrlo čvrsto povezanih kratkih proznih odlomaka. Se bavi bosanskim doseljenikom koji sa svojim obitelji, znači, pokušava se snaći opet u drugom riječkom kraju, u poznatom predjelu koji se zove Turnić, gdje se nalaze takozvani neboderi smrti, znači neboderi koji imaju 24-25 katova. Ovdje imamo jedan razrađeni, inače vrlo reći o vrlo čitanom romanu koji je već u drugo izdanje, o sukobu oca i sina, sin koji preko električne gitare se socijalizirao u tom gradu, a otac koji sa svojim Warburgom i Sevdasima ostaje na rubu i tone u alkoholne vrtloge.
Također u ovom izboru Nevena Ušrumovića su zastupljene knjige autora starije generacije, recimo onih koji su još posebno 80-ih bili poznati, kao što su Goran Tribuson ili Pavao Pavličić. Naravno, oni su autori žanrovskog pisma, kriminalističkih romana, a eto ima i naslednika, kao što je Jurica Pavičić, recimo iz Splita, koji također ima novu knjigu, pa eto da čujemo koje su to također nove knjige se pojavile u okviru žanra krimića.
Pavo Pavličić je objavio krimić Klub čitatelja, a Tribuson krimić Zbogom Izabel. Kod Pavličića svakako moram istaći da je on čitatelje ponovno osvojio sada s nizom izvanrednih zbirki eseja. Objavio je i Pohvalu tijelu i Pohvalu starosti, a zadnja knjiga, jedna je od mojih omiljenih, zaista zove se Galerija, u kojem on portretira bitne osobe književnog i filmskog svijeta, a sve odreda dakako njegove prijatelje, nažalost većinom već pokojne. Sve više dolazi do izražaja jedna jako fina samoironijska nota kod Pavličića pisanja i u toj zbirci Galerija, zbirci portreta, esejističkih portreta, je zaista uvjerljiva ta njegova skromnost pri opisivanju zaista velikih imena koji su itekako još uvijek poznati i srpskoj publici, a pripadali su ili književnoj znanosti ili književnoj teoriji ili finskoj, kao što je legendarni recimo Ante Peterlić, a završava upravo sa svojim kolegom Goranom Tribusonom. Kad smo već kod krimića, naravno, treba svakako reći da Jurica Pavičić, vjerojatno trenutno najvažniji, najafirmiraniji pisac krimića u Hrvatskoj, ima novi roman, to je Mater Dolorosa. Sam Jurica Pavičić je ušao u fokus hrvatske javnosti jer je niz nagrada dobio u Francuskoj za svoj krimić Crvena soba i time pokazao, naravno, koliko taj socijalni krimić koji su upravo Pavličić i Tribuson razvili još 70. godina, ima snagu i koliko može dobiti i književno zahtjevne čitatelje, a naravno i širu publiku.
Dakle, bio je ovo Neven Ušrumović sa pregledom hrvatske scene iz prošle godine. Zaista dosta novih knjiga koje treba uzeti u obzir. Neven Ušrumović, koji je sam prozni pisac i direktor gradske biblioteke u Umagu.
Down, don't suit you.
I u završnom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, jedan blok specifičan o makedonskoj književnosti, tako što ćemo čuti predstavnike više generacija koji su isto vreme i pisci ili istraživači književnosti, a koji će se osvrnuti na različite segmente ili periode u istoriji makedonske književnosti. Jedan od naših sagovornika tokom godine bio je gospodin Vlada Urošević, autor romana Mađun. To je autor koji će sledeće godine napuniti 90 godina, koji se oprobao i u prozi i u poeziji i prevodilac je sa više jezika, takođe i književni kritičar. Čućemo na početku njegov osvrt na to kako je nastala poznati pravac u makedonskoj književnosti, odnosno kako su nastali makedonski modernisti od, ne znam, Slavka Janevskog, Živka Činga, Bogumila Đuzela, Jovana Koteskog do drugih, dakle Vlada Urošević.
Makedonska književnost posle rata preležala je prve dečje bolesti u tim posleratnim godinama i zatim je ušla u period odrastanja. I odmah su je sačekali neke prepreke, neke dileme koje je trebalo savladati. To su bile godine sredina 50. godina, period koji je u celoj Jugoslaviji bio period odmrzavanja. Znači, oslobađanja od tutorstva politike i ideologije i period pokušaja da se umetnost oslobodi i emancipuje. U Makedoniji nastaje jedna decenija 1952. 1962. Ovako rečeno malo površno. U to vreme je nastala književna konfrontacija modernisti protiv realista, što je postojalo svakako i u, pa i u srpskoj literaturi i u manjoj meri i u drugim tadašnjim jugoslovenskim literaturama. Najočito je interesantna taj dinamični period 52-62. u kojoj sam ja učestvovao na strani modernista okupljenih oko časopisa Razgledi. Mogu da kažem da smo mi, makedonski modernisti, imali svesrdnu podršku nekih književnih krugova iz Beograda, naročito pisaca okupljenih oko časopisa Delo, gde sam ja veoma često sarađivao. Tako je prvo kroz tu konfrontaciju, a zatim kroz pobedu modernih ideja nad nekim retrogradnim shvatanjima nastala makedonska poezija iz tog perioda. To je bilo veoma zanimljiv jedan spoj folklorne tradicije sa modernim izrazom. Beogradski kritičar Milosav Mirković rekao je o toj poeziji da je to najzanimljiviji kolektivni fenomen u posleratnim jugoslovenskim književnostima. A pesnik i eseista Miodrag Pavlović opisao je taj period makedonske poezije kao pokušaj definiranja i učvršćivanja nacionalnog identiteta poetskim sredstvima. Čak je i Miloš Crnjanski, posle njegovog povratka u domovinu, u jednom intervjuu koji je dao književnim novinama, izrazio svoje oduševljenje jednim za njega novim fenomenom makedonskom poezijom. Mislim da je taj period bio jedan od najplodnijih u makedonskoj poeziji, druga polovina 50. 60. pa možda i početak 70. godina. Tad je nastala ta makedonska poezija koja je želela da izrazi svu onu energiju koja dotle nije imala mogućnosti da se izrazi i da na izvesan način obeleži makedonsku književnost jednim belegom koji bi je razlikovao od ostalih literatura.
Autor svakako mlađi od Vlade Uroševića, Aleksandar Prokopijev, koji pripada zrelim i vrlo produktivnim makedonskim piscima postmoderne orijentacije, može se slobodno reći, koji je dobro poznat i u srpskoj književnosti, više njegovih knjiga je prevedeno kod nas, njegova izdavačka kuća Geopoetika, to su knjige Sin riba, Čuje čuljak, Ars amatorija, Posmatrač, Antiuputstva za ličnu upotrebu, i to su knjige koje su objavljene samo u poslednje dve decenije. Na osnovu toga šta čita, on je napravio jednu zanimljivu tipologiju tri vrste pisaca.
Ali što se tiče te liste, recimo, pisaca, meni odmah padaju na um opet pisci sličnog životnog opredeljenja. Recimo, ko je bilo Slovenaca? Jančar, Hudolin, Čar, Blatnik, Blatnik pre svega, to, tačno. Znači, koji su tu negde. I mislim da je onda to je subjektivni sud. Malo se to protivim u smislu mom ličnog stava i subjektivnog. I zato sam pokušao jednom da podelim pisce u njihovom odnosu i prema svom pisanju žanrovskom i prema tome kako se odnose oni prema svetu i svet prema njima. Znači, kakvi su njihovi stavovi, kakav je njihov odnos čak i prema politici i društvu prema njima. I onda sam tri kategorije pisaca našao. Znači, prvi bio Tribun, koji je samo jedan jedini u određenom vremenskom periodu, koji je prilično ustoličen i siguran u sebe. Onda postoje hronisterici, hronisterici, to je uzeto od Emina Carovog hrvatskog pisca, on je pisao Danunciju. Ali to su pisci koji su pisci vremena u tome strasti, žestoki, polemični pisci.
I hroničari i histerici.
I tamo ima, hvala Bogu, i malo histerija, jer u tom nastupu njihovom, i oni su prilično jaki, recimo, u dramama, u polemičkim tekstovima. I postoje pisci nomadi, odnosno koji lutaju kroz žanrove, lutaju kroz život. Tribuni su odmah prihvaćeni. Normalno, hronisterici odmah nalaze svoju vojsku obožavalaca, kojim ostaje dugo, a nomadi trebaju malo više vremena da dođu do svojih. I najčešće su to mlađe generacije. Da to ilustrujem, evo, sad mi pada na pamet, recimo, u srpskoj književnosti. Recimo, Tribun bi bio Andrić, normalno. Andrić koji raste i on je to, on je već stup. Hronisterik bi bio Kiš, nomad bi bio Crnjanski. Recimo, veoma lako to ide. Onda sam pomislio, da li kome sam ja, hvala Bogu, da sam subjektivno veoma sklon nomadima. Oni su žanrovski inovativni, nisu pretenciozni, otvoreni su, greše u životu, što je najnormalnije. U pisanju su veoma interesantni, ali se malo teže otkrivaju, treba im vremena. Ali onda sam počeo da radim rang listu pisaca koje ja volim i onda je to bilo potpuno izmešano. Znači, nisu bili nomadi prvi. Odnosno, oni su bili među prvima kao i ovi svi ostali. S tim hoću da kažem da je ljubav prema književnosti i subjektivna, normalno, ali posle izvesnog vremena ta se piramida ili rang lista u stvari malo i drugačije gradi.
I posle Aleksandra Prokopijeva, predstavnica mlađe generacije, mada ne i najmlađe, ili da kažemo tako mlađe srednje, Kalina Maleska, koja predaje na Filološkom fakultetu u Skoplju, koja je anglistkinja po obrazovanju, međutim u isto vreme i prozna autorka, autorka knjiga priča i nekoliko romana, a koja je ove godine bila članica žirija 5. Biber konkursa za kratku angažovanu priču. Čućemo Kalinu Malesku o savremenoj makedonskoj književnosti, naravno autorima i autorkama mlađe generacije.
Ja se glavno bavim engleskom književnosti i do pred, recimo, 10-15 godina možda sam i više znala o engleskoj književnosti, ali pišem i onda sam stalno u kontaktu sa makedonskom književnom scenom. Sada mislim da stvarno više znam o tome nego o engleskoj književnosti, recimo. Trudim se sve da sledim i čitam šta mogu više, što se pečati u Makedoniji u zadnjih 10-15 godina. I mogu da kažem da stvarno je ona ogromna promjena u sporedbi sa prethodnim periodom i mislim da ta promjena zbog zrelih pisaca koji su 70-ih, 80-ih, 90-ih i tako dalje, ali također mislim da socijalne medijume također imaju veliku ulogu, jer mi ono stalno nešto objavljivamo tamo, pa komentiramo, pa razmenimo podatke. Mnoge pisce su se upoznali, mislim, preko socijalnih medijuma. I onda mnogo festivala ima, što nije bilo prije. I na festivalima se također promovira neki novi žanr, recimo mikrofikcija, nešto što nije postojalo prije. I onda se ti festivali koncentriraju na nešto kraće kao mikrofikciju ili poeziju. Mnogi pisci pišu specijalno za to i onda se te žanrove razvijaju i tako da mislim da scena je sada ono najvibrantnije, ako mogu tako da kažem, sa kompletno različitim glasovima, jer i prije smo imali odlične književnike, ali nisu bili toliko različiti. Recimo, neku sličnu struju može da se vidi kod 5, 6, 7 najboljih pisaca. Sada mogu da se setim na jedno 20-ak, recimo, pisaca koji su kompletno različni jedni od drugih. pišu različnim stilovima, različitim žanrovima. Teško mi je da kažem neka imena, jer ću da propustim druga imena. Ali stvarno ima kratkih romana, to je također veoma razvijeno. Onda detsku književnost, to se isto posljednjih nekoliko godina odjednom takav bum desilo. Tako da stvarno se razvija makedonska književna scena.
Evo, čuli ste ovaj blok o makedonskoj književnosti, gdje ste mogli da čujete Kalinu Malesku, Aleksandra Prokopijeva i Vladu Uroševića. Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? A thousand voices whisper noise. They play my fall from grace. You see, you got old. You waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. A thousand voices whisper noise. They play my fall from grace. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, evo u novoj 2023. godini. Prošle nedelje smo čuli The Best Of, ovde se malo pripremamo za nova izdanja koja nas očekuju, ali i dalje prelistavamo šta je to što je obeležilo prethodnu godinu, pa smo tako predstavili nova izdanja izdavačke kuće Šura publikacije iz Opatije, od turskih autora do savremenih regionalnih. Čuli smo i Nevena Ušumovića i nekoliko autora sa makedonske književne scene. A današnju emisiju su pripremili kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.